Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Birleşen Ştatlaryň gidlin gullukларynyň ýokary derejeli resmileri 5-nji ýanwarda Senatda boljak diňlenişde ýurdun prezidentlik saýlawlaryna goşulmak boýunça kiber kampaniýasyna ortetin guman edilýän gatnaşy barada çykyş ederler. Senatyň ýaraglı güýçleri boýunça komitetiniň bu diňlenişigi ýurdun aňto gullukларynyň Birleşen Ştatlaryň prezidenti saýlanan Donald Trumpa hasabat bermeginden birün öň geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň aňto jemgyýetçiligi elektron hatlary ogurlamak bilen bagly Demokratik partiyasına ve onun dalaşayarı Hillary Clinton'ın karşısına edilen harekete Orsiyet'in görközme berendiğine inanyar. Rusiyanın hükümeti ve Donald Trump şeyli neticelerin esası dığına idiyaları. Şol bir vaqtta Prezident Barack Obama'nın administrasiyası kibir hücumlarının anırsında Moskvanın bardı varadaki ayıplamaları esaslandıryan detalları henide çenli köpçülüğü yayratmadı. Trump 4-nji ýanwarda eden çykyşynda WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ın aýdanlaryny, ýagny ogurlanan elektron hatlary Russiýanyň gatnaşygynyň ýokdugyny gaýtalady. Şeýle dol Twitter sosial ulumynda ýazan maglumatynda kiber hüjümleri Birleşen Ştatlaryň Demokratik Milli Komitetiniň gelengsizliginiň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan Partiýasyndan ýurdun prezidenti saýlanan Trump'ın Assange'ın aýdanlaryny goldamagy onuň bu mesele boýunça Birleşen Ştatlaryň aňto gullugynyň çykaran netijelerini köpçülüğün öňünde iň soňky gedek narazylyk görkezmesi boldy. Trump 2003-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň aňto gullugynyň ýalňyş maglumatlarynyň Birleşen Ştatlaryň Irak'a goşulmagyna sebäp bolandygyny ýatladyp, munyň Russiýanyň kiber hüjümlerine gatnaşygynyň bolandygy baradaky aýplamalary şüpheli garamagynda esas bolýandygyny iýdigiderli gaýtalap gelýär. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň häzirki we öňki resmileri Trumpyň ýurdun aňto gullugynyň çykaran netijelerini köpçülükde reddetmegini alada bildirip, olar 20-nji ýanwarda Trump öz wezipesine girişenden soň onuň bu mesele nähili gödäwçilik etjeginden howatyrlanýar. Senatda 5-nji ýanwarda boljak diňlenişikde Milli aňto gullugynyň müdiri James Clapperiň Milli Hopsuzlyk Agentliginiň müdiri Mike Rogersyň we döwlet sekretarynyň aňto we gorunma goýunça ornwatary Marcel Letrenin çıkış etmeğine araşılıyar. Şeyle de Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının kömökçüsü Victoria Nuland'ın Obama'nın administrasiyatının Rusya'nın etti deyilen kibir hücumlarını coğap hükmünde tədelikte ilan eden sanksiyalar var da Senat'ın daşarı katnaşıkları oyunca komitiyatı bilen yapık duruşu geçirmeğine araşılıyar.